Sura 15 mstari wa kwanza. Katika mwaka wa 15 wa mfalme Rehoboamu, mwana Nebati, Abia alianza kutawala juu ya Yuda. Mstari wa pili. Alitawala kwa miaka 3 kule Yerusalemu. Jina la mama yake aliitwa Maaka. Alikuwa binti wa Absalomu. Mstari wa tatu. Naye alitembea katika dhambi zote ambazo baba yake alizifanya kabla yake. Moyo wake haukuwa mkamilifu kwa Bwana Mungu wake kama moyo wa Daudi babu yake ulivyokuwa. Mstari wa nne. Hata hivyo, kwa ajili ya Daudi, Bwana Mungu wake alimpa taa huko Yerusalemu kwa kumuinua mwanawe baada yake ili kuimarisha Yerusalemu. Mstari wa tano. Mungu alifanya haya kwa sababu ya Daudi. Alifanya aliyo mema machoni pake wakati wote wa uhai wake. Hakugeuka wala hakukosa katika yote aliyomwamuru, isipokuwa tu swala la Uria Mhiti. Mstari wa sita. Sasa kulikuwa na vita kati ya Rehoboamu na Jeroboamu katika siku zote za maisha ya Abia. Mstari wa saba. Kwa mambo mengine ya Abia yote aliyofanya, je, hayakuandikwa katika kitabu cha matukio ya wafalme wa Yuda? Sasa kulikuwa na vita kati ya Abia na Yeroboamu. Mstari wa nane. Abia kalala na babu zake na wakamzika katika mji wa Daudi. Asa mwanae akawa mfalme mahali pake. Mstari wa tisa. Katika mwaka wa 20 wa Yeroboamu mfalme wa Israeli, Asa akaanza kutawala Yuda. Mstari wa kumi. Alitawala kwa miaka 41 kule Yerusalemu. Bibi yake alikuwa Maaka binti Absalomu. Mstari wa 11. Asa akafanya leo mema machoni pa Bwana kama alivyofanya Daudi babu yake. Mstari wa 12. Yeye aliwafukuza kutoka katika nchi wale makahaba wa kipagani na akaziondoa sanamu zote ambazo babu zake walikuwa wametengeneza. Mstari wa 13. Pia alimuondoa bibi yake asiye malikia kwa sababu alikuwa amefanya sanamu ya kuchukiza kwa Ashera. Asa alikata sanamu ya kuchukiza na kuiteketeza katika bonde la Kidroni. Mstari wa 14. Lakini pale mahali pa juu hapakuchukuliwa. Hata hivyo, moyo wa Asa ulikuwa mkamilifu mbele za Bwana katika siku zake zote. Mstari wa 15. Alivirejesha katika nyumba ya Bwana vitu vile vilivyokuwa vimetengwa kwa ajili ya Bwana na vile vitu vyake vilivyokuwa vimetengenezwa kwa fedha na dhahabu na vyombo. Mstari wa 16. Basi kulikuwa na vita kati ya Asa na Baasha mfalme wa Israeli kwa miaka yao yote. Mstari wa 17. Baasha mfalme wa Israeli akaivamia na kuijenga Rama kiasi kwamba hakumruhusu yeyote kuondoka au kuingia katika nchi ya Asa mfalme wa Yuda. Mstari wa 18. Kisha Asa akachukua zile fedha na dhahabu zilizokuwa zimebaki kwenye hazina kwenye nyumba ya Bwana na katika hazina ya ikulu ya mfalme, kaziweka katika mikono ya watumishi wake na kuzituma kwa Ben-Hadadi mwana wa Tarimoni mwana wa Hezroni mfalme wa Shamu ambaye alikuwa akiishi Dameski, akamwambia. Mstari 19. Naomba tufanye mapatano kati yangu na wewe kama ilivyokuwa kati ya baba yangu na baba yako. Tazama, nimekutumia zawadi ya fedha na dhahabu ili uvunje agano la Baasha mfalme wa Israeli ili kwamba aniache. Mstari 20. Ben-Hadadi akamsikiliza mfalme Asa na kutuma wakuu majeshi yake, na wakashambulia mji wa Israeli. Wakaishambulia Ijoni, Dani, Abenia, Bethmaaka na Kinarothi yote pamoja na nchi yote ya Naftali. Mstari 21. Ikawa Baasha aliposikia haya, akaacha kuijenga Rama akarudi Tirza. Mstari 22. Kisha mfalme Asa akatangazia Yuda yote, hakuna aliyeachwa, wakiyabeba mawe ya mti ambayo huko Rama Baasha mfalme alikuwa akaijengea mji. Kisha mfalme Asa akavitumia vitu hivyo kuijenga Geba ya Benjamini na Mispa. Sura 23. Mambo mengine yanayohusu utawala wa Asa, uwezo wake wote, yote aliyofanya na miji aliyojenga, je, hayakuandikwa katika kitabu cha matukio ya wafalme wa Yuda? Lakini wakati wa uzee wake alipata ugonjwa wa miguu. Sura 24. Kisha Asa akalala na babu zake na wakamzika pamoja nao katika mji wa Daudi baba yake. Yehoshafati mwanawe akawa mfalme mahali pake. Sura 25. Nadabu mwana Yeroboamu alianza kutawala huko Israeli wakati mwana wa pili wa Asa mfalme wa Yuda alitawala Israeli kwa miaka miwili. Sura 26. Akafanya yaliyo maovu mbele ya macho ya Bwana, naye akatembea katika njia ya baba yake na katika dhambi yake, alisababisha Israeli kufanya dhambi. Sura 27. Baasha mwana wa Ahiya wa familia ya askari akafanya hila dhidi ya Nadabu. Baasha akamua huko Gibethoni ambako ulikuwa mji wa Filisti, kwa kuwa Nadabu na Israeli walikuwa kihusuru Gibethoni. Sura 28. Katika mwaka wa tatu wa Asa mfalme wa Yuda, Baasha alimua Nadabu naye akawa mfalme mahali pake. Sura 29. Mara tu baada ya kuwa mfalme, Baasha aliwaua watu wote wa familia ya Yeroboamu. Hakumwacha hata mmoja wa uzao wa Yeroboamu awe hai. Kwa njia hii akawa ameharibu ukoo wote wa kifalme, kama vile Bwana alivyokuwa amesema kupitia mtumishi wake Ahiya Mshilo. Sura 30. Kwa sababu ya dhambi ya Yeroboamu ambazo alizifanya na akasababisha Israeli kufanya dhambi, kwa kuwa alimkasirisha Bwana Mungu wa Israeli. Sura 31. Mambo mengine yanayomhusu Nadabu na yote aliyofanya, je, hayakuandikwa katika kitabu cha matukio ya falme wa Israeli? Sura 32. Kisha kulikuwa na vita kati ya Asa na Baasha mfalme wa Israeli na katika siku zao zote. Sura 33. Katika mwaka wa tatu wa Asa mfalme wa Yuda, Baasha mwana wa Ahiya alianza kuitawala Israeli yote huko Tirza, naye alitawala kwa miaka 24. Sura 34. Naye akafanya yaliyo mabaya katika macho ya Bwana, na akatembea katika njia ya Yeroboamu na katika dhambi yake ambayo kwa hiyo alifanya Israeli kufanya dhambi.